Víðsjá, rit blindrafélagsins, samtaka á blindra og sjónskertra á Íslandi, 12. árgangur, annað tölublað 2020. Útgefandi, blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, kennitala 470169, 2149, Hamrahlíð 1705 Reykjavík. Ábyrðarmaður Sigþór U. Hallfreðsson. Ritnefnd, Baldur Snær Sigursson. Eyþór Kamban Þrastarsson, Friðrik Steinn Friðriksson, Hlynur Þór Agnarsson, Kristinn Halldór Einarsson, Rósa Ragnarsdóttir og Sigþór U. Hallfreðsson. Ritstjóri er Friðrik Steinn Friðriksson. Greinarhöfundar Eyþór Kamban Þrastarsson, Friðrik Steinn Friðriksson, Hlynur Þór Agnarsson, María Kajsa Mattíasson, Rósa Ragnarsdóttir, Theodór Helgi Kristinsson og Þorkell Jóhann Steindal. Ljósmyndir Friðrik Steinn Friðriksson, Axel Koper, Ben Churchill og svo er það Next Voyage frá Pixabay og fleiri. Prentun Ísafoldar prentsmiðja. Herdís Hallvarsdóttir les. Hljóðritað hjá hljóðbók.is í september 2020. Í Víðsjá eru styrtarlínur frá styrtaraðilum, þær eru ekki lesnar. Auglýsingar í Víðsjá eru lesnar jafnóðum. Ljósmyndum er einnig lýst jafnóðum. Víðsjá er 42 blaðsíður og tekur 90 mínútur í hlustun. Á forsíðu stendur með hvítum stöfum á bláum grunni Víðsjá. Upp í vinstra horni segir www.blind.is og upp í hægra horni segir september 2020. Undir titlinum Víðsjá segir Rit blindrafélagsins samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi 12. árgangur annað tölublað 2020. Vinstra megin, rétt við miðjuna, segir í hvítum stöfum, aftur á bláum grunni, tölvuleikja gagnrýni, The Last of Us Part 2. Hægra megin fyrir miðju, segir nýr forstöðumaður hljóðbókasafns Íslands. Vinstra megin aðeins fyrir neðan miðju, stendur borgarlínan og aðgengi. Á forsíðunni er mynd af Hjalta Sigurðssyni. Hann stendur úti við og það er sólskin, hann brosir, hann er í blárri skyrtu og bakvið hann sjáum við íslenska sveit eins og hún gerist best þar segja röð af trjám ásamt grænu túni og í fjarska hvít hús með rauðum þökum og enn fjær einhver ás eða lítið fell. Undir andlitsmyndinni af Hjalta segir Ég hef aldrei viljað láta fólk segja mér hvað ég get og hvað ég get ekki, Hjalti Sigurðsson í viðtali. Innan á forsíðu er heilsíðauglýsing frá Dekúbal. Þar er mynd af tveimur kremkrukkum og stærri mynd af brosandi konu sem teygir eins og hendurnar í áttina þessum krukkum sem í forgrunni og þar segir fyrir daglega umheyrðu húðarinnar. Dekúbal Face Wash og Dekúbal Face Cream. Og neðst segir allar Dekúbal vörur eru öruggar, mildar og rakagefandi ásamt því að vinna gegn þurri húð. Dekúbal er alhliða húðvörulína og hentar öllum í fjölskyldunni. Dekúbal er algjörlega lausn við ilmefni, litarefni og parabena og er eingöngu selt í apótekum.